Gara warra Tasalonqee isa duraa boqonnaa sadi. Egaa kana caalaa obsuu yeroo dadhabnetti nuyi kophaa keenya mandara Ateenaatti hafuudhaaf murtoo godhanne.
Amantiitti akka isin jabeessuuf, cimsee akka isin gorsuuf, nuyi obboleessa keenya wangeela Kiristoosiif ergamuuttis hojjetaa Waaqayyoo isa ta'e Ximootewosiin gara keessanitti ergine. Namni tokko illee sababii rakkina kana hundumaaf hin raafamin. Isaan kanatti galuun akka nu irra jiru isin ofii keessanii hin beektu.
Nuyi utuu isin bira jirru rakkinni nurra ga'uuf akka jiru duraan dursinee isinitti himneerra. Akkasuma akka ta'es isin iyyuu beektu. Sababii kanaaf kana caalaa obsuu waan dadhabneef inni nama qoru isin qoreera yoo ta'e, wanti nuyi itti dadhabaa turre kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti amantii keessan beekuufan isa gara keessanitti erge.
Amma garuu Ximootewos isin biraa gara keenya dhufee waa'ee amantii keessanii fi waa'ee jaalala keessanii oduu gaarii nuuf fide. Akkasumas isin yeroo hundumaa gara laafinaan akka nu yaadattan, akkuma nuyi isin arguu yaannus nu arguu akka yaaddan nutti hime.
Kanaaf yaa obboloota nana, gidiraa keenya hundumaa fi rakkina keenya keessatti waa'ee keessanii fi amantii keessaniin jajjabina arganneerra. Amma isin gooftaatti jabaattanii yoo dhaabbattan, nuyiyyuu jireenya keenyaaf hin jajjabaanna. Nuyi fuula Waaqayyo keenyaa durattis gammachuu waa'ee keessaniif nutti dhaga'ame hundumaaf galatattamii Waaqayyoof dhiyeessuu dandeenya ree? Nuyi fuula fuulaan isin arguudhaa fi amantii keessan keessaas waan hir'ate isiniif dabaluudhaaf halkaniif guyyaa dhimmine hin kadhanna.
Ammas Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus gara keessan dhufuudhaaf karaa keenya nuuf haa qajeelchu. Gooftichi jaalala isin waliif namoota hundumaafis qabdan dabalee akka isa nuyi ittiin isin jaallannutti amma malee haa baay'isu. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu.